assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. iyun 26 juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar dasturimizda. Tahlikali juma. Fransiya, Tunis va Kuvaytdagi terror hujumlaridan o'nlab kishi nobud bo'ldi. Yangi ishsizlar. UzGazoil Buxoroda 100 dan ortiq ishchini ishdan bo'shatdi. Hujjat. Davlat departamenti hisobotida O'zbekiston yana tanqid qilindi. Tiriklik ko'yida. Bu yil Rossiya chegarasini g'ayriqonuniy kesib o'tishga urinuvchilar ko'paydi. Chanqoq. Xorazmning suv quvurlaridan itbaliqlar chiqmoqda. Qurultoy ishtirokchilari Armanistondagi so'nggi kunlardagi norozilik aksiyalarini muhokama qiladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun dunyoning 3 nuqtasida terrorchilik hujumi uyushtirildi. Bular Fransiya, Tunis va Kuvaytdagi terrorchilik hujumidir. Dastlab Fransiyaga oid tafsilotlar. Fransiya sharqidagi Saint-Quentin-Fallavieux shaharchasida joylashgan AQShga qarashli zavodga noma'lum shaxslar hujum uyushtirdi. Politsiya islomiy ekstremistik guruhlar tomonidan uyushtirilganini taxmin qilayotgan hujum chog'ida siqilgan gaz ishlab chiqaruvchi zavoddagi bitta rezervuar portlatildi. Bir kishi o'ldi, yana 2 kishi jarohatlandi. Prezident Fransua Olland buni terror hujumi deb atadi. Voqea chog'ida Brusselda Yevropa ittifoqi sammitida ishtirok etayotgan prezident hujumni uyushtirishda gumon qilingan bir shaxs qo'lga olingani, uning maxsus xizmatlarga muqaddam tanish bo'lgan shaxs ekanini ma'lum qildi. Fransiya politsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, zavod hududidan topilgan jasadning boshi olingan. Boshsiz jasad ustiga tashlangan matoga arabcha yozuvdagi matn bitilgan, tanasiz bosh esa zavod darvozasiga osib ketilgan. Voqea joyida ekstremistik guruhlarga tegishli bayroq topilgan ham xabar qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Tunisda esa Sus kurort shaharchasi sohil bo'yida joylashgan muhtasham mehmonxonaga terrorchilar hujum qildi. Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, bu hujumda 27 kishi o'ldirilgan. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Imperial Marhaba mehmonxonasiga qilingan hujumda o'lganlar orasida xorijliklar ham bor. Sus kurort shahri Shimoliy Afrika mintaqasi va Yevropadan boradigan sayyohlar ko'p dam oladigan maskandir. Hujum uyushtirilgan mehmonxonaning ayniqsa Buyuk Britaniyadan boradigan sayyohlar orasida mashhurligi aytilmoqda. Bu mavzu tafsilotlar ham dastur davomida. 26 iyun kuni Kuvaytda ham xudkush kimsa shiyarlar masjidi o'zini portlatdi. Politsiya portlashda bir necha odam halok bo'lganini bildirdi, lekin qurbonlarning aniq soni ma'lum qilinmadi. Portlashdan bir necha soat o'tib, uning mas'uliyatini islomiy davlat o'z zimmasiga oldi. Kuvayt poytaxtidagi Imom Sodiq masjidi mahalliy shiyarlar orasida mashhur masjidlardan biri edi. Demak, bu voqea tafsilotlari ham dastur davomida. Endi esa Armanistondan olingan xabar. Bir necha kundan buyon davom etayotgan norozilik namoyishlariga qaramay, Armaniston hukumati avgust oyidan rejalashtirilgan elektr energiyasi narxini 16% ga oshirish qarori o'z kuchida qolishini bildirmoqda. Bosh vazir Ovik Abramyan 25 iyun kuni hukumat yig'ilishida energetik xavfsizlikni ta'minlash yo'nalishidagi faoliyat davom ettirilishini va elektr energiyasi narxi rejalashtirilgandek avgust oyidan oshirilishini ta'kidladi. Unga ko'ra, elektr quvvati narxi ko'tarilishi ortidan mamlakatdagi 105 mingdan ko'proq kam ta'minlangan oilalarga beriladigan ijtimoiy yordam pul miqdori ham ko'paytiriladi. Armanistonda elektr quvvati narxi oshirilishiga qarshi bir necha kundan buyon o'tkazilayotgan mitinglarda 10 minglab odam ishtirok etmoqda. Rossiyaning sobiq bosh vaziri Yevgeniy Primakov 86 yoshida Moskvada olamdan o'tdi. Primakov umrining so'nggi yillarida og'ir xasta edi. Uning vafoti munosabati bilan prezident Vladimir Putin ta'ziya izhor qildi. Yevgeniy Primakov 1998-99 yillarda Rossiya bosh vaziri lavozimida ishlagan. Bunga qadar u Rossiya tashqi ishlar vazirligi va tashqi razvedka xizmatini boshqargan. Katta siyosatga kelguniga qadar Primakov Pravda gazetasining Yaqin Sharqdagi muxbiri bo'lgan. Uning vafoti munosabati bilan fikr bildirayotgan rossiyalik arboblar orasida o'tgan asrning 90-yillardan so'ng sobiq Sovet ittifoqi qulagach Moskvaning xalqaro maydondagi nufuzi tiklanishida aynan Primakovning xizmati katta deya ta'kidlamoqdalar. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. Qo'shma Shtatlar Davlat Departamenti O'zbekiston hukumati amaldorlarining korrupsiyadagi ishtiroki ko'pincha jazolanmay qolayotgani bitilgan hisobotni e'lon qildi. Davlat departamentining 25 iyun kuni e'lon qilgan 2014-yilda jahondagi inson huquqlari vaziyati to'g'risidagi hisobotida bundan tashqari O'zbekistonda inson huquqlari masalasida jiddiy muammo borligi qayd etilgan.
Yangiliklar edi. Ular bilan Barno Anvar tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Juma 26-iyun kuni jahon bo'ylab va O'zbekistonda yuz bergan ba'zi voqealar bilan, ba'zi muhim voqealar bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Juma kuni Fransiya, Tunis va Kuvaytdagi terror hujumlaridan o'nlab odam halok bo'ldi. Fransiya sharqidagi Saint-Quentin-Fallavio shaharchasida joylashgan AQSh chegarachilik zavodida islomchilarning ishi deb gumon qilinayotgan hujumda bir erkakning boshi tanasidan judo qilingan, kamida bir kishi yaralangan. Tunisda xorijlik sayyohlarga gavjum mehmonxonaga qilingan qurollilar hujumidan 27 odam nobud bo'lgan. Kuvaytdagi shiyalar masjidida esa xudkush o'zini o'zi portlatib yubordi. Voqealar tafsiloti bilan muxbirimiz.
Fransiya sharqidagi Saint-Quentin-Fallavio shaharchasida joylashgan AQSh qarashli zavodga noma'lum shaxslar juma kuni hujum uyushtirdi. Politsiya islomiy ekstremistik guruhlar tomonidan uyushtirilganini taxmin qilayotgan hujum chog'ida siqilgan gaz chiqaruvchi zavoddagi bitta rezervuar portlatildi, bir kishi o'ldi, yana biri jarohatlandi. Prezident Fransua Olland buni terror hujumi deb atadi. Voqea chog'ida Bryusselda Yevropa Ittifoqi sammitida ishtirok etayotgan prezident hujumni uyushtirishda gumon qilingan shaxs qo'lga olingani va uning maxsus xizmatlarga tanish ekanini ma'lum qildi.
L'attaque est de nature terroriste. Dès lors que il a été retrouvé
Fransiya politsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, o'ldirilganlardan birining boshi olingan, boshsiz jasad ustiga tashlangan matoga esa arabcha yozuvdagi matn bitilgan va zavod darvozasiga osib ketilgan. Voqea joyida ekstremist guruhlarga tegishli bayroq topilgani ham xabar qilindi. Politsiya bergan ma'lumotlarga ko'ra, noma'lum shaxslar zavod hududiga avtomobilda bostirib kirgan. Hozir bu voqea yuzasidan terrorchilik akti davosi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Fransiya hukumati bergan bayonotga ko'ra, ayni paytda prezident Fransua Olland Yevropa Ittifoqi sammitini tark etib Parijga qaytgan. Ichki ishlar vaziri esa voqea joyiga yo'l olgan. Hukumat rahbari Manuel Valls Saint-Quentin-Fallavio shaharchasi va umuman Lyon hududida xavfsizlikni kuchaytirish haqida ko'rsatma bergani xabar qilinmoqda. Ayni paytda Tunisda ham xorijlik sayyohlarga gavjum mehmonxona juma kuni noma'lum qurollilar hujumiga uchradi. Tunisning britaniyalik sayyohlar orasida mashhur sohil bo'yi shahri Suezda noma'lum qurollilar shahardagi mehmonxonaga hujum qildi. Tunis ichki ishlar vazirligi Suezning Al-Kantavi mavzesidagi Imperial Marhaba mehmonxonasiga juma kuni qilingan hujum oqibatida 27 kishi halok bo'lgani haqida ma'lum qildi. Hozircha hech bir tashkilot Tunisdagi hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Mart oyida Tunis poytaxtidagi qadimiy eksponatlarga boy Bardo muzeyiga islomiy jangarilar hujum qilganidan so'ng mamlakatda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi. Qurollilar o'shanda avtomatlar bilan Tunis parlamenti oldidagi muzeyga bostirib kirib, ichidagi odamlarga qarata o't ochgandi. O'shanda 21 odam, jumladan Britaniya, Italiya, Fransiya, Kolumbiya va Yaponiya fuqarolari bo'lgan sayyohlar nobud bo'lgandi. Ayni paytda Kuveytda noma'lum xudkush juma namozi payti o'zini o'zi portlatib yubordi. Politsiya portlashdan bir qancha odam halok bo'lganini bildirdi. Lekin qurbonlar soni ma'lum emas. Neftga boy Kuvaytda bunday portlashlarning ro'y berishi g'ayriodatiy holdir. Kuvayt poytaxtidagi Imom Sodiq masjidi mahalliy dindorlar orasida juda mashhur qadamjonlardan biri bo'lgan. Tahlilchilar portlash ortida islomiy davlat turganini taxmin qilmoqdalar. May oyida islomiy davlatning sunniy jangarilari Saudiya Arabistonidagi shiya masjidlaridan biriga ham hujum qilishgan edi. O'tgan yili islomiy davlatning rahbari bo'lmoq Abu Bakr al-Bag'dodiy Saudi safdoshlarini shiya nishonlariga hujum qilishga chaqirgan edi.
Fransiya, Tunis va Kuvaytda juma kuni sodir etilgan terror hujumlari haqida hikoya qildi Hurmat Bobojon. Endi O'zbekistonga o'tamiz. O'zgazoil shirkatining Buxoro viloyat boshqarmasi 100 dan ortiq operator ishchi xizmatchilarini ishdan bo'shatdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zgazoil shirkatiga qarashli mamlakatdagi barcha shoxobchalarda 29 may kuni reyd o'tkazilgan edi. Buxoro shahridagi ayoqishda ishlagan operatorlardan birining ozodlikka yozishicha, tekshiruv natijalari ijobiy chiqqaniga qaramasdan ishchilar ishdan bo'shatilyapti.
29 may kuni O'zgaz Oilda o'tkazilgan reydda 16 sonli Buxoro 2 shoxobchasida men ishda edim. Tekshiruv natijalari juda ham yaxshi chiqdi. Kassa apparatida qayd qilingan va kassamdagi pullar mutanosibligi bir xil chiqdi. Lekin meni kolonkalar bilan ishim yo'q. Uni starshiy operatorlar biladi. 23 iyun kuni esa tepadan xat kelibdi va bizni 24 iyun kuni hech gap, hech so'z yo'q, o'z ixtiyorimiz bilan ishdan bo'shatib yuborishdi. Biz norozilik bildirdik, lekin boshliqlar agar o'z ixtiyoring bilan bo'shamasang, seni statya bilan bo'shatamiz va oyligingni ham rashvat pullaringni ham ololmaysan deb tahdid qilishdi. Tepadagilarni problemasi deb biz ishsiz qoldik. Endi oilamizni qanday boqamiz?
Deb yozdi operatorlardan biri. Operatorning iddao qilishicha 3 kun davomida 132 operator, ishchi va xizmatchilar ishdan bo'shatilgan. Ozodlik O'zgazoil shirkati bilan bog'lanib, korxonada borayotgan ommaviy qisqartirishlarga izoh olmoqchi bo'ldi, biroq shirkatning o'zini tanishtirmagan mulozimi shirkat telefon orqali hech qanday savolga javob bermasligini aytdi. O'zgazoil shirkatida ishlaydigan Ozodlik manbasi Buxoro viloyatidagi shoxobchalarda ommaviy qisqartirishlar bo'layotganini tasdiqladi.
O'zgazoilning butun O'zbekiston bo'ylab barcha shoxobchalarida bo'shatishlar davom etmoqda. Toshkent shahrining o'zida ham kechaning o'zida 50 kishi ishdan bo'shatildi. Tekshirishga tushgan zapravkalarning starshisi, uning pomoshnigi, smena ishchilari ishdan ketayapti. Hammasidan o'z ixtiyorim bilan ishdan bo'shadim degan arizani yozib olayapti. Bu tadbirlarning hammasi ishi tergovga tushgan O'zgazoil rahbarlarini oqlash uchun qilinyapti. Ya'ni hamma aybni pastdagilarga yuklashmoqchi.
Dedi suhbatdosh. Manbaning aytishicha ayni paytda o'g'irlab sotilgan benzindan kelib tushgan 2 milliard so'mning shirkat idoralaridagi seyflardan topilgani tergov qilinmoqda.
Men olgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu yerda gap 1 yil ichida yeb yuborilgan 500 million AQSh dollari haqida ketyapti. Bu qora bozor kursi bo'yicha. Bu pullarning ushog'ini balki o'sha operatorlar ham yegandir, lekin bu mizir. Asosan o'g'irlab sotilgan benzinni foydasini yuqoridagilar ko'rgan. Endi aybni o'sha operatorlarga qo'yishmoqchi. Sen chek bermagansan yoki o'g'irlik haqida xabar bermagansan deb ularni bo'yniga qo'yib ishdan bo'shatishyapti.
Deydi suhbatdosh. Manbaning aytishicha, benzin sotish shoxobchalaridagi kassa apparatlaridagi kamchiliklar mayda o'g'irliklar hisoblanadi.
Davlatning benzin sotilishi to'g'ri olib borilgan, lekin bu yerda gap o'g'irlangan benzinni sotish haqida bo'lyapti. O'g'irlik benzin alohida olib kelingan. Davlatning 80 markali benzini 91 markali benzin narxida sotilgan. Ya'ni bular ham enidan ham bo'yidan urib qolishgan. Bu pullar kassa apparatiga kiritilmasdan alohida seyflarda saqlangan. Bu pullar esa reyd davomida oshkor qilingan.
Deydi suhbatdosh. Manbaga ko'ra 5 yildan buyon foyda bermayotgan shirkat mana shu tekshirishlardan keyin katta foyda keltira boshladi.
O'zbek nefti gaz kompaniyasining 29 may kuni bo'lgan majlisida ham O'zgazoilning norentabilligi to'g'risida ham gapirilgan edi. Norentabil bo'lganining sababi shundaki, bunda davlatning benzini chetga chiqarib qo'yilib, o'g'irlik benzin sotilib kelgan. O'zgazoil bundan manfaat ko'rmagan, davlatga esa pul kelib tushmagan. Shirkatning hisob raqami bo'shab qolgan ekan. Xabaringiz bor, ishchilarga oylik berish cho'zilib ketdi. Mukofot va kvartal pullari olib tashlandi. Keyin sekin-sekin oyliklar kamaytirildi. Mana oradan 2 hafta o'tib, O'zgazoil eng yaxshi daromad keltiradigan 2010-yildagi eski holatiga qaytdi. Endi pul davlatning cho'ntagiga tushyapti.
Dedi manba. Uning aytishicha, ayni paytda shirkatda tekshirish ishlari davom etmoqda.
Shirkat rahbari Botir To'rayevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Tergov davom etyapti. Rahbarning sog'lig'i ham yaxshi emas. Ofisimizdagi doktorxonaga har kuni 2-3 marta qatnayapti. Aytishlaricha, 1 iyulda yangi rahbar tayinlanadi va To'rayev va uning komandasi ishdan olib tashlanadi, lekin bu hozircha aniq tasdiqlangan gap emas.
Dedi Ozodlikning O'zgazoildagi ishonchli manbasi. O'zgazoil korxonasi bilan bog'liq muammolar ilgari ham bir necha marta Ozodlikda yoritilgan. O'zgazoil ishchilari nohaq ishdan bo'shatayotgani, ishchilarni ko'p ishlatib, kam haq berayotgani, kadrlar bo'limi mulozimlarining yangi ishga kirayotganlardan pora olayotgani haqida bitilgan shikoyatlarni Ozodlik o'tgan yilning sentyabr oyida o'rgangan edi. O'zgazoil shirkatidagi tekshirishlar MXX generali Hayot Sharifxo'jayevning ishdan olinishi ortidan boshlangan. Ozodlik manbalari O'zgazoilga Hayot Sharifxo'jayev va uning ukasi MXX polkovnigi Javdat Sharifxo'jayevlar akaxonlik qilishi haqida aytgan edilar.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular Davlat departamenti hisobotida O'zbekiston yana tanqid qilindi. Bu yil Rossiya chegarasini g'ayriqonuniy kesib o'tishga urinuvchilar ko'paydi. Xorazmning suv quvurlaridan itbaliqlar chiqmoqda. Bu mavzularni oldinda yoritamiz. Qo'shma Shtatlar Davlat Departamenti 25 iyun kuni e'lon qilingan 14 yilda jahondagi inson huquqlari vaziyati to'g'risidagi yangi hisobotida O'zbekiston korrupsiya chuqur ildiz otgan davlatga aylangani va hukumat amaldorlarining korrupsiyadagi ishtiroki ko'pincha jazolanmay qolayotgani haqida bildirilgan hisobotning qisqa mazmuni bilan tanishing.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri hisobotni taqdim etar ekan, aynan inson huquqlariga rioya qilinishi mamlakat rivojlanishining muhim omili ekanini alohida ta'kidladi.
The message at the heart of these reports is that countries do best when their citizens fully enjoy the rights and freedoms to which they are entitled.
Bu hisobotning asosidagi mujda shuki, mamlakatlar yaxshi rivojlanishi uchun fuqarolar o'zlariga tegishli huquqlar va erkinliklardan to'liq foydalana olishi kerak. Bu umid ifodasi emas, bu reallikdir. Bu dunyo bo'ylab ko'plab davlatlarda o'z tasdig'ini topgan, dedi Jon Kerri. Hisobotning O'zbekistonga oid qismi 28 sahifadan iborat. Shuning uchun lavhamizda hisobotning ayrim muhim jihatlarigagina nazar tashlamoqchimiz. Hisobotda O'zbekistonda inson huquqlari masalasida jiddiy muammolar bartaraf etilmayotgani qayd etilgan. Hisobotda yozilishicha, huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilmoqda va noinsoniy munosabatda bo'linmoqda. Qiynoqlar to'g'risidagi bildiruvlar 2013 yilda qamoqqa tashlangan huquq faollari Faxriddin Tillayev, Nuriddin Jumaniyozov, huquq faoli Ne'matjon Siddiqov, sobiq mahbus Andrey Vajrenin, Ruhiya Bajitova va boshqalarining ko'rsatmalariga asoslangan. Sobiq mahbus Baxtiyor Hanazarov Ozodlik bilan suhbatda bu kabi qiynoqlar ayblovni majburan tan oldirish uchun mahbuslarga nisbatan sistemali tarzda qo'llanilishini aytadi.
Qiynoqlar turlari oyoq qo'lni boylab qo'yib, tovonga o'rtadi anaqa bilan rezinka, dubinka bilan. Keyin oyoqdan osib qo'yishadi tepaga. Keyin ana toshtirmani suv juda ham muzdi. To'liq o'tkazib qo'yib, boshingizdan suv quyishadi. Hushimdan ketgan paytlarim ham bo'lgan. Sog'lig'im ham ancha yomonlashdi. Qoluvdi o'sha paytda. Men 60 kilo edim toshtirmaga borganimda. Toshtirmada bir o'lchanganda 55 kilo chiqdim.
Dedi Baxtiyor Hanazarov. Hisobotda O'zbekistonda adolatli sudlov mavjud emasligi hamda diniy erkinliklarni cheklash amaliyoti keng tomir otgani ham ta'kidlanadi. O'zbekistonda huquq faollari, jurnalistlar va boshqa o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan ta'ziqlar, noqonuniy hibsga olishlar, siyosiy motivlar asosida jinoiy ta'qiblar bo'layotgani tanqid qilingan. Hisobotda 2014 yilda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni sudga berganidan so'ng majburiy tarzda 16 kunga ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan huquq faoli Aliqul Sarimsoqov ham eslanadi. Aytib o'tish joizki, Jizzax viloyatidagi ayrim amaldorlarning noqonuniy faoliyatlarini fosh etish bilan shug'ullanayotganini aytadigan Aliqul Sarimsoqov 2015 yilning martida ham Toshkentdan o'g'irlab ketilib, Jizzax viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasida bir oy davomida majburiy tarzda ushlab turilgan edi. Shu kunlarda ham maxsus xizmatlar ning muntazam nazorati va telefonlari olib qo'yilgan holda deyarli uy qamog'ida saqlanayotgani aytilayotgan Aliqul Sarimsoqov bilan bog'lanish imkoniyatlari bo'lmadi. Uning hamkasbi Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov Aliqul Sarimsoqovning noqonuniy tarzda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilishi to'g'risida yozgan qator shikoyatlariga shu kungacha javob olinmayotganini bildirmoqda.
Mana o'tgan yilgi o'sha psixbolnitsiyaga qo'yilganda ham shikoyat yozganman 2-3 marta, unga ham javob yo'q. Mana bu galgisiga ham shikoyat chiqarib qo'yganman, hali ham jimjit. Mana prezident idorasiga ham, prokurorga ham yuborilgan bu shikoyatlar,
dedi Shuhrat Rustamov. O'zbekiston hukumati qiynoqlar va faollarga nisbatan tajriblar mavjudligini doimiy tarzda inkor etib keladi. AQSh davlat departamenti hisobotining O'zbekistonga oid korrupsiya bobida rasmiy Toshkent korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida yetarli darajada kurasha olmayotgani qayd etiladi. Korrupsiya ayblovi bilan hibsga olishlar soni ko'paygani aytilayotganiga qaramay, mazkur illat chuqur ildiz otganicha qolmoqda va amaldorlar korrupsiyaviy faoliyat bilan bemalol shug'ullanmoqda, deyiladi hisobotda. Davlat departamenti Toshkent rasmiylariga tayangan holda 2014 yilning 9 oyida 451 amaldor korrupsiyaviy ayblovlar bilan qo'lga olinganini bildirgan. Ulardan 12 nafari sudya, 3 nafari sud xodimi, 30 nafari bosh prokuratura, 285 nafari militsiya, 28 nafari adliya vazirligi, 1 nafari milliy xavfsizlik xizmati, 49 nafari soliq xizmati, 38 nafari bojxona xodimidir. Korrupsiyada ayblanayotgan 451 odamdan 328 nafari qamalgan, qolganlariga esa jarima yoki jamoat ishlariga jalb qilish kabi yengil jazolar berilgan.
Qo'shma Shtatlar Davlat Departamenti 25-iyun kuni e'lon qilgan 14-chi yilda jahondagi inson huquqlari vaziyati to'g'risidagi yangi hisobotning O'zbekistonga oid qismi mazmuni bilan Elmurod tanishtirdi. Davom etamiz. Endi gap xorazmliklar ichayotgan suvning sifati to'g'risida. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xorazmliklar viloyatda vodoprovod suvidan itbaliq va mayda qurbaqalar chiqayotgani, suv sifatsiz bo'lsa ham uni iste'mol qilishga majbur bo'layotganliklaridan shikoyat qilishdi. Hurmat Bobojon, so'z.
Xorazmda aholi ichimlik suvi tanqisligi bilan qariyb 10 yildan buyon, ayniqsa jazirama yoz kunlari yuzma-yuz keladi. So'nggi oylarda esa ichimlik suvining sifati shu qadar yomonlashib ketdiki, ayrim tumanlardagi vodoprovod suvidan itbaliq va mayda qurbaqalar chiqa boshlagan. Vodoprovod suvini shisha idishga solib shundoq qarasangiz, ichida itbaliqlarni ko'rasiz, deydi Xorazmning Xazaris tumanlik Arslon. Xorazm viloyatida aholi va korxonalarga ichimlik suvi yetkazib berishga mas'ul Xorazm Obuhayot shirkatidagilar buni suv quvurlaridagi nuqsonlar bilan bog'laydilar. Ko'p joylarda suv quvurlari, nasos stansiyalari eskirib ketgan, deydi Xorazm Obuhayot shirkatining ozodlik bog'langan xodimi. Xorazmda suv ifloslanganiga qaramay, yozning eng chillasida mahalliy aholi uni iste'mol qilishga majbur bo'layotganini aytadi. Biz uyda vodoprovodga o'zlarimiz maxsus suvni filtrlovchi uskuna sotib olib o'rnatganmiz. Ko'pchilik xonadonlarda shu bor, shu bo'lmasa suvni umuman ichib bo'lmaydi. Vodoprovoddan loyqa suv keladi. Uyida filtrlovchi uskunasi yo'qlar suvni idishga solib tinitib keyin ichadi, deydi Xorazmning Shovot tumanida yashovchi Mavluda opa. Mutaxassislar Xorazmda ichimlik suvining yomonlashgani Amudaryo suvining so'nggi yillarda ifloslangani bilan bog'laydilar. Xorazmda aholi suvini Amudaryo va Shovot kanaldan ichadi. Hozir qo'shni viloyatlar va Turkmanistonning Chorjoy qismida Amudaryoga oqova suvlar tinimsiz tashlanishi oqibatida Amudaryo suvining ifloslanishi kuchaygan. Suvni minerallashuv darajasi me'yordan ancha ko'payib ketgan. Agar Amudaryoga chiqindi suvlar tashlanishi to'xtamasa, ahvol yana ham yomonlashishi mumkin, deydi atrof muhit mavzusidagi maqolalari bilan tanilgan xorazmlik jurnalist Baxtiyor Yusupov. Ichimlik suvining yomonligi Xorazmda aholi salomatligiga ham jiddiy ta'sir etyapti. So'nggi vaqtlarda ichimlik suvi sifatsizligi bois kattalar va yosh bolalar orasida urologik kasalliklar, jumladan buyrak va siydik yo'llarida tosh paydo bo'lishi kabi holatlar ko'paydi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidagilar aholiga vodoprovod suvini aslo ichmaslikni tavsiya etib keladi. Plastik idishlarga qadoqlangan suvning narxi esa Xorazmda shu kunlarda osmonga o'ralab ketgan. Oddiy aholi esa krandan oqadigan suvni iste'mol qilishga majbur. Qadimda Xorazmda aholi suvni quduqlardan ichgan. Bugungi kunda esa viloyatda quduqlar qurib qolgan, qurimaganlarining ichidagi suv esa ichishga yaramaydigan ahvolga kelib qolgan.
Xorazmliklar ichayotgan suvning sifatsizligi to'g'risida Hurmat Bobojon hikoya qildi. Navbatdagi lavhamiz Rossiya Federatsiyasi va bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari mavzuida. Joriy 15-chi yilda Rossiya Federatsiyasi chegarasini noqonuniy kesib o'tishga urinayotgan mehnat muhojirlari soni keskin ko'payib ketgan. Bu haqda muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
25 iyun kuni Rossiyaning Kurgan viloyati prokuraturasi O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 22 yoshli erkak va 35 yoshli ayolga jinoiy ayblov e'lon qildi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlab bergan viloyat prokuraturasi rasmiysi Oksana Shvetkina o'zbek muhojirlari Rossiya Qozog'iston chegarasini otda kesib o'tganini bildirdi.
Согласно обвинительного заключения, у нас 25 вот июня.
Ayblov xulosasiga ko'ra 25-iyun kuni o'zbekistonliklarga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322-chi moddasi, ya'ni bir guruh shaxslar tomonidan Rossiya davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishda prokuratura ayblovi e'lon qilindi. Ular Pituxovo tumanida ikkita otda ketayotganda chegarachilar tomonidan ushlandi, dedi prokuratura vakilasi. Kurgan viloyat prokuraturasi oldinroq deportatsiya qilingan aniqlangan chegarabuzar o'zbekistonlik erkak va ayol 6 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkinligini ma'lum qildi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining chegara boshqarmasi xabariga ko'ra, 2015 yilda Rossiya chegarasini buzib kirishga urinayotgan xorij fuqarolari soni keskin oshib ketgan. Ularning asosiy qismini Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun muayyan muddatga kirishi cheklangan, xususan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tashkil etmoqda. Shu yilning 22-fevralga o'tar kechasi Tyumen viloyatining Qozon tumanidagi Qozon chegara nazorat punktini chang'ida aylanib o'tayotgan 31 yoshli Baxtiyor Ochilov to'xtatildi. Tyumen viloyat Qozon tumani prokuraturasi va Baxtiyor Ochilov ishini tergov qilgan Nikolay Xrushchikov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek migranti chegarada chang'ida sayr qilib yurgani uchun 2 yillik qamoq jazosi va muayyan miqdorda pul jarimasiga tortilganini bildirdi.
Почему? Ну, насколько я понимаю, но дело уже в суде рассмотрено. Уже приговор вынесен.
Ochilov ishimi, uning ishi allaqachon 22-iyun kuni sudda ko'rib chiqildi, hukm chiqarildi. Aytishim kerakki, bunday ishlar soni juda ko'payib bormoqda. Ularning deyarli hammasi deportatsiya qilingan migrantlar, dedi prokuratura xodimi Nikolay Xrushchikov. Shu yilning 12-aprelda Zauraliya temir yo'l nazorat punktida chegarani poyezdning ko'mir yuklangan vagonida ko'mir orasiga joy qilib o'tayotgan 3 o'zbek muhojiri aniqlandi va javobgarlikka tortildi. Bundan 2 kun oldin esa Pituxovo chegara punktidan o'tib borayotgan avtobusning ehtiyot qismlari saqlanadigan sandig'ida 4 nafar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Moskvaga sayohat qilayotganda topildi. 2013-yilning 2-dekabrida Omsk viloyatining Qozog'iston bilan chegaradosh hududida aylanma yo'llar bilan yelkasiga 5 yashar bolasini opichib olgan 37 yoshli o'zbek ayol ushlangan edi. Rossiya FSBsi xabarga ko'ra, 2015-yilning 1-choragida bu ikki viloyatning o'zida 1,5 ming chegara buzar migrant ushlangan. Ozodlik 2016-yilgacha deportatsiya qilingan va noilojlikdan qozoq chegarasini buzib o'tishga urinib ko'rgan samarqandlik ayolni suhbatga tortdi. O'zini Yulduz deb tanishtirgan 36 yoshli bu ayol oxirgi daqiqada Qozog'iston chegarasidan Rossiyaga o'tmaslikka qaror qilganini aytib berdi.
3 oydan keyin qaytib kelganimda shunaqa blokirovka bo'ldi. 2016-yil, 2017-yil. Men hozirgi ishda bo'lmayman. Qiyin ahvol. Hozir mening o'g'lim kasal, qizim to'y qilsin deyapti.
Dedi Yulduz. Muhojir ayol odamlarning maslahatiga ko'nib qozoq-rus chegarasiga borib kelganini ham so'zladi.
Chunki o'tmoqchi bo'lib borganman, lekin bitta o'zimligim uchun qo'rqib qaytdim. Qozog'istonda anaqalar provodnik bo'ldi. Aktyubinskiy bilan Uralskiy degan joy bor-ku, ana shuni arasida Rossiyadan o'tasiz. Qozog'istondan chirvida uradi, lekin Rossiyani tamozinchi kirmaydi. Shu Rossiyaga Rossiyani nimasidan 3 soat poyezd yuradi. Ana shuga poyezd to'xtagan vaqtda ichida odamlar o'zini otib yuboradida Rossiyaga kirib ketadi. Qarang, bitta odam shu provodnikka boradi, provodnik sizni tushiradi, tushganingizdan keyin bir 100 metr chiqqaningizda o'zi trassa bor. O'sha trassaga bitta shofir qarab turadi, shu poyezd bilan birga yurib boraveradida. Mashin yugurib borib, mashinaga minadi. Haftalab oylab kutay ekan o'zi Qozog'iston. Ular mana u bo'lib ketdi, 1,5 ming dollar shuncha ketdi.
Dedi Yulduz. Suhbat davomida uning Rossiyaga kirishga qo'yilgan taqiq muddati yakunlanishini intizorlik bilan kutayotgani, yo'l ochilsa o'sha kuniyoq Rossiyaga kirib borishini bildirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kunning xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Juma kuni Fransiya, Tunis va Kuvaytda terror hujumlari sodir etildi. Tunis Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bergan ma'lumotga qaraganda, bu mamlakatning Sus kurort shaharchasi sohil bo'yida joylashgan muhtasham mehmonxonaga qilingan terror hujumi oqibatida 27 kishi o'ldirilgan. Fransiya sharqidagi Saint-Quentin-Falavio shaharchasida joylashgan AQSh chegarachi zavodga noma'lum shaxslar hujum uyushtirgan. Politsiya islomiy ekstremistik guruhlar tomonidan uyushtirilganini taxmin qilayotgan hujum chog'ida siqilgan gaz chiqaruvchi zavodda bitta rezervuar portlatilgan, bir kishi o'ldi, yana 2 kishi jarohatlandi. 26-iyun kuni Kuvaytda xuddi kimsasiz shiyalar masjidida o'zini portlatdi. Politsiya portlashda bir necha odam halok bo'lganini bildirdi, lekin qurbonlar soni aniq emas. Navbat qurultoyga. Qurultoy ishtirokchilari Armanistondagi so'nggi kunlardagi norozilik aksiyalarini muhokama qiladi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Yerevan saboqlari deb atadik. Armaniston poytaxti Yerevanda mana bir necha kundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlariga qaramasdan Armaniston hukumati avgust oyida rejalashtirilgan elektr energiya narxini 16% oshirish qarori o'z kuchida qolishini bildirdi. Eslatib qo'yaman, o'sha elektr quvvati oshishi munosabati bilan yerevanliklar ko'chaga chiqishgan edi, ularga nisbatan vodomyotlar qo'llanildi, ammo 10,000 dan ko'proq odamlar mana ko'chalarda turishibdi. Hozir qurultoy eshittirishni mana shunga bag'ishlaymiz. Biz bilan to'g'ridan to'g'ri Yerevan maydoni bilan bog'lanamiz. O'sha yerda muxbirimiz Tesak Gabrielyan turibdi. Tesak Gabrielyan mana shu norozilik namoyishlarida qatnashib, hatto yaralandi ham. Tesak, здравствуй. Что происходит сейчас?
Вот уже четвертый день, ну, несмотря на вот это, как ты уже сказала, там на водомет, на насилие, протестующие уже четвертый день сидят, круглосуточно сидят на столице Армении, на центральном проспекте, где находится резиденция президента Армении. Они протестуют против повышения тарифа электроэнергии. И, как я уже сказал, круглосуточно, четвертый день. До этого они еще 3 дня сидели в другом месте, там площадь свободы. А потом они вот эти 3 дня дали правительству как бы время, чтобы они вот это решение как бы отправили назад. Но правительство так не сделали. И вот они через четвертый день уже пришли на проспект Баграмяна, там, где вот это произошло, вот это разгон, полиция начала вот с насилием, водометом, поймал около 240 активистов, в том числе и журналистов, разбила камеры как бы специально после того, как он, полиция разбила камеру, взяла все, так сказать, чипы, которые, в которых был материал, где они вот как ударят и матами ругают. Они разбили даже нашу камеру, избили нашего оператора и отвели в участок его. И как я уже сказал, четвертый день, уже третий день, как к протестующим как бы в поддержку пришли депутаты нашего Госдума после этого разгона. Они вот уже на третий день как в поддержку пришли. В поддержку пришли даже вот артисты знаменитые, они тоже уже третий день как спят на проспекте, на улице. Весь ночь все вот люди, почти все люди танцевают, там играют, не знаю. И они говорят, что пойдут домой только тогда, когда вот президент Армении наконец это решит и как бы отправит назад вот это решение. Я напомню, что это решение поднятия электроэнергии, это уже за последние 4 года как бы уже 4-й раз как повышается у нас вот электроэнергия, и просто люди говорят, что мы уже не можем жить, как бы это как бы уже невозможно жить. И, ну, как я уже сказал, активисты говорят, все, мы не идем, мы не пойдем домой.
Тесак, рахмат, бу Тесак Габрилян, Армянистан поэтахты Ереванда, уша намоешлар болеоткен джойден еды, Армянистан поэтахты Ереванда электроэнергиясы нархыны ошшыге каршы чыккалар норозылык акциясы мана 4 күндан бері давам етмокта. Мухбырымызны айтышыге көре, хавсилик хызматлары 24-чі июнь күні шахарны маркези шалкочылардан бірін тосып койген намоешларге каршы нисбатан kuch ishlatishgan, ular vodomyotlar bilan ularga hujum qilingan. Norozilik aksiyasiga yig'ilganlarning soni kechga yaqin 10,000 kishiga yetgan va ularning aksariyati yoshlar ekani aytilmoqda va ularning safiga o'sha arman san'atining yulduzlari, artistlar, boshqalar ham kelib qo'shilyapti va Yerevanda norozilik namoyishlari davom etmoqda. Endi o'sha yerdan bizga yuborilgan ovozlarni ham eshitib, eshitirishimizni davom ettirsak. Demak, eshittirishimizdan o'zbekistonlik Bahodir aka Sariyev qatnashyapti. Bahodir aka, o'sha Yerevandagi voqealarni O'zbekistonda odamlar bilyaptimi, nima bo'layotganini xabar beryaptimi matbuot? Bahodir aka.
Endi asosan xabar berayotgan bo'lsa ham, Rossiya matbuoti orqali sal yopirib yapıbırak kılıp, yumuşarak kılıp bir şey yaptı. Şimdi bu bilemiz Ermenistan, keyinçelik Rusya İmperiyası davrıda şakillendirilgen memleket. Bu kademi halk hakikaten Ermeniler kop tarkalıp gitken Yahudilerge okşabildi. O memleketi de bulup her halde onlarda demokratik prinsipler az yine bulacağım üstündeki için. Oşa braderlik aksiyası sıfatı da hemenleri nemek koşuğa çıkıp oşa narsına hoşgandigi ge. İtiraz bildirişi yaptı, narazılık bildirişi yaptı. Şimdi biz bilemiz Rusya, mano Yevrazyaski Sovyetge Armeniyanın koşuluşu münasebeti bilen albatta cemiyette hani ki monopolistler var. Mesela Rao Yeisler narkını aşırı uğradı. Armenistan'da uglevodorodlarda mandalları cüdekan. Oşa atom elektrostansiyası var. Onu hem Rusya buna kılıp, nazorat kılıp duradı. Her halde biz şu her Özbekistan'da turup oşa Arman halkını uzunu hakiki talablarını konukarlı deyip bilemez.
Yani kolak kuvvetli. Size hem de karayında Bahadır Eke. O'zbekistonda ham narxlar oshiriladi, elektr narxlari. Hayot tarzi ham bir xil ekan, o'sha oyliklari, maoshlari, boshqalari. Nima uchun o'zbekistondagilar sabr qilib turibdi-yu, armanlar chiqyapti degan bir savol chiqib kelyapti. Facebooklarda shunaqa narsa munozara ham bo'ldi, Bahodir aka.
Men buni sal ozgina tarixga bog'layman. Ba'zilar nima uchun unda bo'ladi dedi. Men ko'p eshitaman sizlar unaqalaringdan. Biz endi juda oz vaqt ozodlik unaqasini ko'rgan xalqmiz-da. Bizda mana Chingizlar bosib olgandan keyin şu yakında 19. yılda 800 yıl boladı. Şu Çingisxon'u basıp, şu Türkistan'ı şu tarumar kılıp, başa kılıp, uzlaştırıp, o işte rahbarlık usullerini cari kılgeni. Bu o işte tazırı var. Az yine bana şu birdemlik, braderlik, unakaları, hisseleri bizde kem rak. Şunun için ki yavaş biz Özbeyler, Ali Kovuz değildi bizde, yavaş, yumuşak adamlarımız. Şunun için benimce şu bizde narhlar aşçıge unca unak kılınmaydı. Yani bizde Özbekistan'da koşunca anu yerlerimiz var, bağlar var, başkası var, daromadımız her halde yaman emas.
Şimdi karınca 16% aşırmışsın. 16% aşırgeriye adamlar çıkıptı da Bahadır Eke.
Şimdi o yerde ular bilan bizi takasla bulmaydı. Bizde her halde Özbekistan'da manu dekan kocalıkları berilgen, o yine yerleri var, köpçilik tumanlarda işlaydı. 5 milyon adam muhacir bulup ketken, hani aktif faol kısım oşa joylarda bile açadı ki en küçük narsa bu zaruriyatdır. Oşa tirikçilik hali onda sonda bo'layotib hozir bir 10 yilda sal yaxshiroq bo'lib qoldi-ku O'zbekistonda ham. Yashash uncha qiyin emas. Faqat mehnat qilish kerak. Endi muhojirlarni puli, keyin buni asosiy sabablari men aytamanki, bizda matbuotning yo'qligi, matbuot erkinligini yo'qligi, keyin siyosiy partiyalarni nihoyatda sustligi, passivligi asosiy sabab bo'lsa kerak, ki asosiy demokratik prinsiplar, g'oyalar uncha targ'ib xalqimizni shuuriga, haligi zehniyatiga uncha kirib bormagan hali. Keyin biror marta bir kurashib ham ko'rmagandi bizni xalq. Shuning uchun men o'ylaymanki, shu mehnat bilan kapital o'rtasidagi ziddiyatlarda bizda hali ko'pchilik bu narsalarni oxir-oqibat natijalariga bilishmaydi, natijalarini bilishmaydi. Keyin qattiq qo'llik bor bizda, buni hech kim inkor qilmaydi. Rahbarlar da ozgina shu hali unaq qilish bor bizga nisbatan, xalqqa nisbatan.
Rahmat Bahodir aka. Salimov edi O'zbekistondan. Endi eshittirishimizda mana Gulasal Kamolova ham ishtirok etyapti. Gulasal o'z vaqtida mana bu Qirg'izistondagi inqiloblarda kuzatgan edi. Bir nechta inqiloblar bo'lganda Qirg'izistonda, endi rangli inqiloblar deb tarixga kirgan. Xuddi o'shanga o'xshab ketmayaptimi mana shu Armanistondagi voqealar? Gulasal nima deb o'ylaysiz?
Endi agar Qirg'iziston bilan solishtiradigan bo'lsak, ozgina farqi anchagina sezilyapti. Chunki masalan Qirg'izistonda nafaqat yoshlar, o'sha keksalar ham chiqqan. Yerevandagida ko'proq yoshlar jalb etilgan va agar yana o'sha Qirg'iziston bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Qirg'izistondagi o'sha inqilob ozgina farqli qiladi desam bo'ladi. Chunki Bishkekdagi inqilobga ko'proq Qirg'izistonni chet o'sha ovullaridan odamlar kelgan edi. Yerevandagida aksari ko'proq o'sha poytaxtdagilar. Shu bilan birgalikda viloyatlardan ham kelgan. No buni ko'rinishi ozgina boshqacha deb o'ylayman. Ya'ni qanday desam ozgina ziyoliroq desak ham bo'ladi-da, degani Yerevandagi hozir ko'rinishlar. Va mana shu Yerevandagi norozilik namoyishlari ortida har xil xabarlarni ko'rish mumkin-da. Shu agar matbuotda ko'radigan bo'lsak, kimdir aytadi, boshqa kuchlar turibdi deydi, boshqa. No aslida esa olganda, bunday olib qaraganda esa haqiqatan xalqni noroziligi agar bilsa, masalan, ozodlik muxlislari ko'pchiligi bilishi mumkin, Armanistondagi iqtisodiy vaziyat ham O'zbekistondan yomonroq. Lekin shunday bo'lsa ham teng desak ham bo'ladi-ku, lekin yomonroq. Shunday bo'lsa, Armanistondagi o'sha yoshlan chiqqani bu albatta e'tiborga molik bir tomon deb hisoblasa bo'ladi.
Gulasal Kamolova fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz, Armaniston poytaxti Yerevan markazida politsiya elektr narxi oshganiga qarshi chiqqanlar namoyishini kuch bilan tarqatib yuborishda davom etmoqda. Demak, prezident saroyi yaqinidagi ko'chada turgan olomonni tarqatish uchun suv purkovchi mashinalar ishga solindi. Mana muxbirimizni o'sha joydan turib aytgan gaplarini eshitdingiz. Endi eshittirishimizda taniqli bloger Qanot Odil ham ishtirok etyapti. Qanot aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu vaziyatni o'zbekistonliklar kuzatyaptimi? Ta'sirlanyaptimi? Qanaqa ijtimoiy tarmoqlarda qanaqa nimalar bo'lyapti, munozaralar? Qanot aka.
Assalomu alaykum. O'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq qatnashchilaridan men havas ko'ryapman.
Havas qilishyaptimi?
Havas qilishyapti. Qo'llashyapti. va ko'p taqqoslar ko'rinyapti. Nimaga Armanistonda 16% elektr quvvat narxi tariflari oshganiga, O'zbekistonda esa har yili oshishiga qaramay elektr quvvat narxi jimjit turadi. Endi havas qilish qilgani ham bu yaxshi quvonarli qonarli hol.
Ya'ni nimaga bizlar ham toshki o'sha Yerevandagiga o'xshab chiqsak, bizda ham elektr oshyapti-yu degan yozuvlar turibdi, men ko'rmadim, lekin shunaqa narsalar. Bormi shunaqa?
Yo'q, shunaqa chiqsak bilmadi, lekin havas qilyapti. Arman xalqiga shu elektr quvvat tarifi oshganligiga va xalq birdamlik holatda o'zi norozilik bildirganiga havas o'qiyapman va shaxsan o'zim ham havas qilyapman.
Nima deb havas, masalan, Qanot Odil, siz bir bloger sifatida nimaga havas qilyapsiz? O'z fikringizni bir aniq tushuntirib bering.
Avvalambor xalqning birdamligi. Xalqning birdamligi va faolligi. Va ular o'zining noroziligini bildirish uchun birdaniga hali 3-4 pog'onaga chiqmasdan 1 pog'onadan boshlashyapti. Ya'ni tinch usullar bilan o'zining noroziligini bildirish. Lekin tinch usul bilan norozilik bildirish uchun xalq, ommalar qanday tashkillanish kerak. Buning uchun yo tashkil qiluvchi kuch bo'lish kerak yoki eski qadimdan keyin qolgan an'analar. Biz arman xalqining tarixini bilamiz. Ular asrlab o'zining hayoti uchun kurashgan. Nima blokada sharoitida, dushmaniy o'rama sharoitida o'zining uchun kurashga o'rgangan, birdamlikka o'rganishgan va hozir biz shuni yaqqol ko'rib turibmiz.
Ya'ni ular tarixiy tajriba bor ularda, shunaqa tushundim.
Tarixiy tajriba bor. Va o'zbeklar uchun bu menimcha ular tajribasini o'rganish faqatgina foydali bo'ladi.
Ikkinchidan
bizni yana kechirasiz, yana ko'rib turibmiz butun dunyoda arman elchixonalari oldida butun diaspora o'z noroziligini bildiryapti. Shu jumladan g'arbda ham, Yevropada ham va ikkinchi eng katta namoyish bo'ldi. Armaniston elchixonasi ro'parasida. Bu omil ham qiziqarli.
Demak, havas qilishyapti, ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa bahslar ketyapti deydi. Gulasal, siz kuzatyapsizmi ijtimoiy tarmoqlarda Armanistondagi, Yerevandagi voqealarni o'zbek yoshlari bahs, munozara qilyaptimi? Siz kuzatdingizmi shu narsani?
Deyarli unchalik hali bu narsaga ko'zim tushmadi. Masalan, boshqa yangiliklar kabi juda keng muhokama qilinyapti deb ayta olmayman. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham ahamiyat berib qaraganimda, na Twitterda, na Facebookda bu juda jonli qandaydir bir muhokamaga hali kelganicha yo'q.
Endi mana Armanistonda ham elektr oshdi, o'shanga odamlar chiqdi. O'zbekistonda har kuni oshadi, odamlar chiqmaydi degan nahotki biror bir ma'noda bir yozuvlar, fikr almashuvlar yo'qmi ijtimoiy tarmoqlarda? Gulasal,
bu norozilik nuqtalarini ko'proq Facebookdagi ijtimoiy tarmoqlardagi maxsus guruhlarda kuzatish mumkin. Guruhlarni masalan, potrebitel uz deyishimiz mumkin. Ko'proq aynan shunaqa muammolar, elektr ta'minoti, boshqasidagi qimmatlashuv, norozilik xabarlari, messejlarni o'qish mumkin Facebookda ko'proq. Twitterda ham bo'ladi, bitta ikkita bo'lib qoladi-yu, eng ko'pi Facebookda ketadi hozir. Potrebitel va obshchestvennyy kontrol guruhlari bor. Albatta, unda ko'proq rusiy zabon xabarlarni o'qish mumkin. O'zbek tilida bunaqa yozadiganlar ko'p Twitterda bo'ladi, lekin Twitter unchalik juda ham keng muhokama qilinadigan joy emas hozir.
Endi Gulasal, mana O'zbekiston bilan bir parallel o'tkaza olamizmi? Mana shu Armaniston, O'zbekiston iqtisodiy jihatlardan, joylashgan joyi jihatdan o'xshab ketadi, ya'ni lekin faqat xalqini soni ozroq Armanistonda, O'zbekistonda 30 milliondan oshiq xalq yashaydi. Har holda nima parallellar o'tkazgan bo'lardik O'zbekiston bilan.
O'xshaydi albatta, chunki kechirasiz, har kvartalda elektr ta'minotining qimmatlashuvi, har kvartalda bahorda bir, kuzda bir gazni qimmat, tabiiy gazni qimmatlashuvi bu albatta xalqni o'sha joniga ham deyib ketadi. Bu yerdan oylik ko'tarsa, bu yerdan gaz bilan elektr ta'minoti oshadi. Har yili xuddi shu narsa. Bu albatta odamlarning joniga tekkan, lekin yana aytyapman, Yerevandagini ko'rib turib albatta xohlaysiz. Sizda ham xuddi shu narsa, sizda ham xuddi shu vaziyat bo'lyapti, lekin mana shu balkim xalq sekin-sekin pishayotgandir hozir, mana shu yetilayotgandirda mana shu norozilikka chiqishi. Lekin bu narsani o'zbek jamiyatida hali yorqin ko'rish juda ham mushkul deb o'ylayman, chunki hamma aytadi-da o'sha odatiy gap. Yurtimiz tinchu, urush bo'lmayapti, jonimiz tinchu, mana shu. Kechirasiz, joningiz tinch bo'lgani bilan mana bunaqa muammolarni aytishchi. Odam o'ziga eb bilmaydi bu yerda O'zbekistonda. Shunisi bor. Qo'rquv. Hadik.
Gulasal Kamolova fikrlari edi. Yana O'zbekiston bilan bog'lansak, Bahodir Salimov biz bilan aloqada. Bahodir aka, mana Gulasalning fikrlariga nima deysiz endi siz? Mana Bahodir aka bilan aloqa uzilib qoldi. Demak, Qanot Odildan so'rasak, Qanot Odil tushuntirib berasizmi, nima uchun ayni muammolar bo'lib turib, O'zbekistonda bu muammolarga nisbatan biror bir shaklda protest yo'q? Ayrim olingan hodisalarni inobatga olmaganda, albatta, mana Yelena Urlayeva bizdan chiqadi.
O'zbek xalqining hozircha ijtimoiy kurash tajribasi nisbatan kamchi bo'ladi. Va Bahodirga fikriga to'liq qo'shilaman. Imtihon bostirib kelgandan beri biz o'lkamizga xalqni tashabbus hissiyoti to'liq o'chirilgan va uni hattoki keyin inqiloblar, hali Rossiyada bo'lgan inqiloblar, Sovet davri bu qullik hissiyotini yo'q qilgani yo'q, afsuski. Bizda faqat sal norozilik bildirish, agar qandaydir hali ko'ngli g'ayratga to'lsa ham palosh pitonchini ochish kerak, palosh pitonchini osish kerak degan gap ko'tib olamiz. Lekin yo'q, norozilik bildirish kerak. Norozilik bildirish kerak, shunaqa tinch yo'ldan boshlash kerak. Balki va iloji boricha tinch yo'l bilan tugatish kerak. Uning uchun ommaviy faol bo'lish kerak. Agar biz har kungi hayotga befarq qarasak, javob muammolarga befarq qarasak, oldimizda nima bo'lyapti, nima yo'di, nima uchun elektr quvvatini narxlarni oshirishyapti, nima uchun u yerda axlat xona uyushtirishdi, nima uchun daraxtlarimizni kesyapti demasdan unga befarq qarasak, mana shunaqa inqiroz bo'lgan paytda ham befarqmiz va to'planishimiz va yakka bir niyatli harakat uyushtirish qiyin bo'ladi. Arman xalqida tashkillanish qobiliyat bor edi hamisha va bor va ishonchim komil, mana shu norozilik aksiyasi yordamida ular o'zini talablarini bajarishga erishadi. Aks holda hatto e'tibor bering, prezident ularni taklif qildi, boshqalarni prezidentga taklifini inkor qilishdi, gaplashmaymiz u bilan deyishdi. Bizda prezident bu sakral qandaydir ma'noga ega, ularda esa bu bitta kattaroq mulozim xolos. Prezident taklif qilgan, ular rad etishdi, gaplashmaymiz to bizning talabimiz bajarmagunicha deyishdi.
Endi rahmat Qanot aka. O'zi tashkilotchilar namoyish, tinch namoyish bilan prezident Serj Sargsyandan elektr energiyasiga qo'yilgan yangi narxning bekor etilishini talab qilmoqda. Buni hammasi internetda boshlandi. Uchta arman yigit internetda, o'sha Twitter, Facebooklarda odamlarga murojaat qilib, odamlarni ko'chaga olib chiqdi. Demak, o'tgan hafta Armanistondagi ijtimoiy xizmatlarni tartibga soluvchi komissiya 1-avgustdan boshlab 1 kilovatt elektr energiyasi narxini 16%ga oshirish uchun ovoz bergandan keyin miting boshlanib ketdi. Yana takrorlayman, miting o'sha internetdan boshlandi. Gulasal, bir misol qilsak, masalan, bitta o'zbek mana shu ijtimoiy tarmoqlarda, Facebookdami, Twitterdami, internetni bir O'zbekistonda bir ommabop bo'lgan tarmog'ida, masalan, Adna Klassnikidami, odamlarga murojaat qilsa, elektr energiyasi oshdi yoki boshqa bir muammo bo'ldi, o'shanga qarshi mustaqillik maydonida to'plansak deb bir da'vat qilsa, odamlar chiqadimi, nima deb o'ylaysiz mana shunaqa misolga?
U yozadi shu xabarini Twitterda deymizmi yoki Facebookdami, yozadi shu xabarini. Unga kuzatib turiladi. U sizlar davrni buni qatashlanmaysiz. U kuzatib turiladi. U shunday xabarni deylik troll MXHga ishlaydigan odam ham tashlashi mumkin. Qani kim shu narsaga javob beradi? Kim shu narsani ma'qul ko'radi? Agar shundaylar, masalan, soni 3 kishi tashlagan xabarga shu atrofidagilar soni ko'paysa, 30 ta, 50 ta, ana ular keyin boshlanadi. Sizda bo'lsa, xuddi shu narsa Twitterdagi bir ma'lumot, Facebookdagi bir ma'lumot asosida ham boshlanganida, o'shanda 10 dan ortiq o'zbekistonlik yoshlar, ayniqsa yigitlar, SMB ga olib kirilib, necha kun so'roq qilinganini.
Demak, imkonsizmi odamlarni bir ijtimoiy tarmoqlar yordamida bir da'vat qilib ko'chaga olib chiqish O'zbekistonda?
Imkonsiz demayman. Bu albatta yurakdagi o'tga bog'liq deb hisoblayman, chunki bizda o'sha samotsenzura deymiz, ko'pincha hadik bor. O'zgalarni o'ylaymiz, masalan, atrofimizdagi aka-ukamizni, qarindoshimizni o'ylaymiz. Mana shu hadik bor. Shu hadik ham bir kun emas, bir kun yo'qolib ketadi. Mana shu narsa kelgan payti, undan keyin biror narsa kutsa bo'ladi.
Gulasal, endi men kuzatib boraman ijtimoiy tarmoqlarni. Men Telegramni kuzatayapman, WhatsApp. Bir erkinlikni ko'rayapman o'sha yerda. Masalan, bir cheklovni ham ko'rmayapman. Xohlagan narsani gapirishyapti, xohlagan videoni qo'yishyapti. Masalan, O'zbekistonda porno taqiqlangan bo'lsa ham qo'yib yotishibdi. Ya'ni bir erkinlik bor-ku, maydon bor-ku. Internet erkindek tuyuladi menga, Gulasal.
Vaqtincha urush xurot aka. Hamma narsani kuzatib, masalan, milliy xavfsizlik xizmatini agar bunday o'sha siyosati deydigan bo'lsak, o'shamizni olib qaraydigan bo'lsak, pornasiga ham, boshqasiga ham vaqtincha ruxsat beradi, lekin hamma narsa kontrolda bo'ladi. Har bitta raqam, kim yuborayotgani, boshqasi. Vaqti kelganida o'sha porno bo'yicha agar jazolamoqchi bo'lsa, o'sha qaysidir foydalanuvchini albatta jazolaydi va topadi. Bu hech kimga shubhasiz. Viber, mobil приложениялар ham, Facebookda deysizmi? Hamma narsa nazorat.
Demak, ijtimoiy tarmoqlar nazoratda. Lekin ijtimoiy tarmoqlar nazoratda bo'lgan Misrda ham inqilob qilishgan edi. Aynan ijtimoiy tarmoqlar, o'sha Twitter yordamida Twitter inqilobi deb ataldi. Tahrir maydonidagi inqilob, ya'ni Yerevandagi voqealar balki o'sha Misrga o'xshar, nima deb o'ylaysiz ko'rasan?
Ha, deyarli qiyoslasa bo'ladi, chunki o'sha Misrda ham aynan ijtimoiy tarmoqlar kuchi bilan, ijtimoiy tarmoqlar orqali olib borilgan chaqiruvlar ortidan, yozishmalar ortidan Misr ham ko'chaga chiqqan edi. Lekin xuddi shu narsani menimcha O'zbekistonda, O'zbekiston bilan bunday qiyoslaydigan bo'lsak, O'zbekistonda bu ancha qiyin deb o'ylaymanda. Chunki ijtimoiy tarmoqlar milliy xavfsizlik xizmatini nazoratida bo'lgan davlatda bu ancha qiyin deb o'ylayman. Armanistonda menimcha bu darajada kuchli nazorat bo'lmagan.
Endi mana muxbirlarimiz aytayaptiki, Armanistonda ham kuchli nazorat bo'lgan, Misrda ham bo'lgan nazorat. Mana Qarotaga qatnashyapti eshittirishimizda blogger, ijtimoiy tarmoqlarni qanaqa imkoniyati bor, u qanchalik nazorat ostida va qanchalik odamlarga ta'sir qilish mumkin mana shu vositalar orqali?
Ijtimoiy tarmoqlar orqali olimlar ma'lumot almashish imkoniyati bor.
Yo'q, bor, lekin ayni mana shu masalada odamlarni ko'chaga chiqarish masalasida bir mexanizm sifatida qo'llanish mumkinmi? Imkoniyat, erkinlik bormi shunaqa?
Qarating. Mumkin, lekin o'sha ma'lumot tarmoqlar ichida ham o'zi qandaydir shu tashkilotchi guruhlar o'zini intizomlarini o'rnatish kerak.
Qanaqa intizom, tushunmadim men. Kim o'rnatish kerak? Senzura bor deyapti. SMB nazorat qilayotgan ekan MXH.
Qilayapti, hamma yerda ham qilayaptilar. O'sha Armanistonda ham nazorat qilinyapti, Misrda ham nazorat qilingandi. Lekin qandaydir hayot sharoiti qandaydir chegaradan o'tgandan keyin albatta shu Facebookdagi chaqiriqlar o'zi yetib qolishi mumkin.
Endi o'z vaqtida ijtimoiy tarmoqlar bo'lmagan paytda 2005-yilning 13 mayida andijonliklar o'sha gaz, svet, elektr qimmat deb ijtimoiy hayot muammolarini aytib ko'chaga chiqishgan edi. Ya'ni Gulasal, buni bu misolga nima deysiz? Ya'ni O'zbekistonda bo'lganku mana shunaqa bir namoyish Andijonda.
Andijon bilan agar parallel o'tkazadigan bo'lsak, deyarli bir xil desa ham bo'ladi. Ular ham Andijondagilar ham norozilik uchun chiqqan, o'sha hukumatda bo'layotgan siyosatidan norozilik namoyishi bo'lgan edi. Deyarli tinch namoyish edi u ham aslida boshida. Lekin O'zbekistonda yana xuddi shunday, masalan, elektr quvvati O'zbekistonda necha marta qimmatlashib ketyapti, suv qimmatlayapti, gaz qimmatlayapti. Xalq norozi, lekin bunaqa namoyishga chiqishga hozir qalbda hadik yo'q.
Endi mana qarang, prezident saroyi yaqinidagi ko'chaga to'plangan o'sha Yerevandagi odamlarni tarqatish uchun supurka uchun mashinalar, ya'ni vodomyotlar ishga solindi. Andijonda bo'lsa, pulemyotlar ishga solindi, odamlar otildi. Agar bugun ham odamlar ko'chaga chiqsa, O'zbekiston hukumati otadi bularni miltiq bilan, pulemyot bilan.
Albatta. Faqat uni boshqacharoq qilishi mumkin deb o'ylayman. Birinchidan 100 ming odam yig'ilishigacha yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman. Chunki hozir 2005-yildan keyin nazorat ozgina o'zini ko'rinishini o'zgartirgan deb hisoblayman. Ya'ni 2005-yilda Andijonda fiziologik yo'l bilan bosilgan bo'lsa, hozir psixologik yo'l bilan bosiladi. Ya'ni chiqadigan odamda chiqadigan odamga psixologik ta'sir o'tkazilib va shu o'sha 100 ming odam chiqishini oldini olish ishlari O'zbekistonda o'sha 2005-yildan beri olib borilyapti. Faqat turli ko'rinishlarda.
Endi Gulasal, demak o'zbeklar ko'chaga chiqmaydi, elektr oshadimi, gaz oshadimi, hayot qimmatlashadimi, baribir uyda o'tiraveradi degan bir pessimistik bir xulosa kelib chiqadimi gaplarimizdan, nima deysiz endi?
Faqat vaqti keladi. Hozir vaqt emas deb o'ylayman. Balkim hozir ham vaqtdir, lekin mana shu jamiyatdagi haligi hadik hali yo'qolmaganda. Masalan, 10-tasini olib kirib ketgandan keyin ularni so'roqqa tutgandan keyin nima o'ylaysizki, Facebookda yana jonlanadimi shu narsa? Albatta jonlanmaydi. U shu narsadan o'zini tiyadi, qolib qochadi o'sha 10 ta odami. Va xuddi shunaqa yana 10 ta odam 100 ta bo'lishi uchun vaqt kerak.
Vaqt kerak deb aytdi Gulasal Kamolova. Endi Qanot Odil qatnashyapti eshittirishimizda. Qancha vaqt kerak? Nima qilish kerakki, mana Yerevanga o'xshab ko'chaga chiqsa odamlar? Nima kerak? Odam kerakmi? Qanaqa resurs kerak? Internet bor, muammolar bor. Qanot Odil, nima deb o'ylaysiz?
Uni bir narsa deyish qiyin, vaqt kerak. Lekin oldingi savolga qaytishga ijozat bering Abdulajon.
Marhamat, marhamat.
Andijonni gapirdingiz. Andijonda kechirasiz, yerda tinch namoyishga o'qotilgan bo'lsa ham, lekin namoyishlar nimadan boshlanganligini eslaylik. Axir otishma bo'lgandi. Axir harbiy, militsiya va boshqa obyektlarga harbiy hujum bo'lgan. O'qotilganligi uchun o'q bilan javob oldi bechora xalq. Tushunyapsizmi? Bizda hali tajribamizda yo'q tinch namoyish o'tkazish. Maqsadda tinch namoyish o'tkazish.
Yo'q, bor. Qanot Odil, o'zbek tajribasida bor. 90-yillarda odamlar 100 ming o'sha mustaqillik maydoni deymiz, hozirgi o'sha paytda Lenin maydoni edi, o'sha yerga yig'ilgan. O'zbek tili davlat tili bo'lsin, o'sha paxta monokulturasiga qarshi, Orol dengizi, bo'stonliq muammolari, ekologiya muammolarini ko'tarib chiqishgan, ya'ni tajriba bor.
O'sha yig'ilishlar aql tinchlikdan chiqqan-ku, faqat fojiadan tugamagan-ku, o'shalarda men ham qatnashgan edim. Andijonda biz misolda men pesh qilmagan yaxshi, bu Armaniston bilan taqqoslaydigan bo'lsak. Agar tinch namoyish o'tkazib ko'rish kerak, ana o'shanda biz baho beramiz. Davlat bizni haqiqatdan shunaqa buzg'ali monstrlashtirayotganimizda monstrmi uchun yo shunaqa emas.
Ya'ni vaqt kerak deb aytdingiz. Qancha vaqt kerak, ya'ni nima qilish kerakki, masalan 16% oshiribdi narxni Yerevanda. O'zbekistonda umuman elektrni o'chirib qo'ysa ham indamay o'tirishibdi-ku odamlar.
Vaqtni hech kim aniqlay olmaydi. U bugunoq bo'lishi mumkin, ertagayoq bo'lishi mumkin, yanagayoq bo'lishi mumkin, 10 yildan keyin bo'lishi mumkin.
Xo'p, eshittirishimiz yakunida o'sha Armanistondagi voqealar saboqlari nima? O'zi bu Ukraina saboqlari dedik, Gurjiston saboqlari dedik, Misr saboqlari dedik va o'sha Armaniston saboqlari nima? Mana shu zanjirni yangi bir halqasi sifatida nima deb o'ylaysiz?
Saboqlari shu faqat odamlar bir-biridan inoq bo'lish va qandaydir bilish kerakki, faqatgina birdamlik va o'zaro kelishuvlik hokimiyatni haligi cheksiz zulmiga unumli to'sqin bo'lishi mumkinligini haqida bilish kerak va o'zaro ishonch.
Rahmat, Qanot Odil fikrlari edi eshittirishimizda. O'sha Armanistonda elektr oshganiga qarshi odamlarning ko'chaga chiqqanini O'zbekistonga qiyosan bir munozara yuritdik. Bir necha kundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlariga qaramasdan Armaniston hukumati avgust oyida rejalashtirilgan elektr energiya narxini 16%ga oshirish qarorini o'z kuchida qoldirdi, lekin mana muxbirimiz eshittirishimiz boshida o'sha Yerevandagi muxbirimiz Tesak Gabrielian aytganidek, odamlar o'zlarini fikrida sobit, ular ko'chalarda hanuz qormoqda. Vaqt ko'rsatadi qolganini eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Rahmat, sog' omon bo'linglar.